Fremskrittspartiet vil ikke ha utsmykninger og kunst langs veiene, vil heller bruke pengene på trafikksikkerhet. Kunsten gjør jo veiene sikrere, kontrer Vegvesenet. Malmø skole stopper all filmvisning for barn etter at et av førskolebarna fikk mareritt av Albert Aaberg. Og Nils Gaup får skryt for actionsekvensene i den nye filmen Birkebeinerne, men ingen anmeldere imponeres av dialogen. Hva regissøren Nils Gaup mener om det, det får du vite når han er gjest her i Kulturnytt om noen minutter. Statens vegvesen må bruke pengene sine på vei, ikke kunst og utsmykninger. Det mener Fremskrittspartiet. FrPs medlemmer i transportkomiteen på Stortinget reagerte på utsmykninger langs E6 og Riksvei 3 da de besøkte Hedmark tidligere i uken. Der har Statens vegvesen blant annet brukt penger på elgkunst for at bilistene ikke skal sovne på de monotone strekningene.
Det er sikkert veldig fint å se på fine lysmaster eller på elggevir eller hva det måtte være for noe. Det viktigste for oss er å bruke pengene på en ordentlig trafikksikker vei.
Fremskrittspartiets Åse Michaelsen vil at Statens vegvesen skal bruke penger på vei, ikke kunst. Men i Østerdalen har 62 fargesprakende elggevir gjort veien mer trafikksikker, hevder vegvesenet.
Svaret vi har fått viser at trafikanter mener at dette virker på oppmerksomheten.
Det var til Åmestadkrysset i Løten Fremskrittspartiets transportfraksjon på Stortinget hadde tatt turen tidligere denne uka, etter et hvilket som helst veikryss.
Bortafor Åmestadkrysset, der langskogene tar til.
Slik dikteren Rolf Jacobsen formulerer det. Vegvesenet så at det monotone skoglandskapet førte til ulykker.
Riksvei 3 var en strekning med veldig mange alvorlige ulykker, og ulykken var i hovedsak knyttet til utforkjøring og kollisjoner.
Derfor henger det nå store, fargerike elggevir i glassfiber på utvalgte trær opp Østerdalen, og malerier av løpende elg pryder enkelte bruoverganger. Kunstnere Linda Bakke og Inge Iversen, prislapp en snau million kroner.
I stedet for å sitte på kammers og kanskje bare havne i gallerier og museer, så er det veldig fint å fungere i lokalsamfunnet.
Sa en fornøyd kunstner under avdukinga 1. april 2011. Men var det en aprilspøk, undret andre.
Nei, jeg lurte på om det var noen fulle østerdaler som har drevet og hengt opp nå.
Nei, kunst og utsmykninger gir større trafikksikkerhet, mener vegvesenet. Noe Åse Michaelsen tviler på.
Jeg vil heller si motsatt at det avleder folks oppmerksomhet på å kjøre på veien når en skal kikke i alle andre himmelretninger.
Og får støtte for tvilen hos samferdselsministeren Ketil Solvik-Olsen.
Hvis IKEA prøver å sette opp et skilt langs E6 som reklame, så vil en si at det er trafikkfarlig. Men hvis veivesen setter opp noe, så er det plutselig med å øke trafikksikkerheten.
Men i Østerdalen har ulykkestallet gått ned. Og 600 bilister har svart på hva de synes om kunsten.
Kult, veldig fargerikt og veldig spennende.
72% sier at de legger merke til gevirene og blir mer oppmerksomme.
De får en vekker når de passerer gevirene, og at folk oppfatter at Østerdalen kanskje blir mindre monoton.
Men Solvik-Olsen sier det blir mindre penger til kunst og mer til vei i framtidige veiprosjekter i hele landet.
Når vi planlegger nye veier fra scratch for vår å si, så vektlegger vi at det skal være funksjonalitet på veien, gode rasteplasser. Og så vil kunstnerisk utsmykning komme i andre rekke.
Så hvis du hadde vært sjef i samferdselsdepartementet når elggevirene var på planlegginga, så hadde ikke det blitt noe av?
Det er mulig vi hadde prioritert annerledes, ja.
Men pass deg for elg.
Du hørte til slutt dikteren Rolf Jacobsen og tanker ved Ånestadkrysset, diktet altså. Reporter her, det var Torunn Myhre. Vi har allerede en skulpturpark fra Christian Ringnes. Reporter Petter Sommer, nå kommer det en til.
Ja, det gjør visst det. Det kommer en ny på Lillehammer faktisk, ikke i Oslo denne gang. Det er det Dagens Næringsliv som skriver. Den nye skulpturparken som Christian Ringnes vil sette opp er på tomta til Lillehammer Hotel, som han selv eier. Og den skal ikke være så stor som den som ligger i Oslo, men etter modell da fra denne Ekebergparken, som vi husker var så mye bråk rundt da den skulle oppføres. Han låner ut skulpturer som er verdt et tosiffret millionbeløp, sier han selv til Dagens Næringsliv, uten at han vil gå i nærmere detalj på det. Og så er det en av skulpturene som man er veldig stolt av. Den heter Open Book av Diane MacLean, og den finnes det kun tre av i verden, sier Ringnes. Han eier selv to av dem, og den siste ble nylig gitt i gave av den britiske dronningen til Paris by, og det er han veldig stolt av, virker det som.
Og så skal vi snakke om vikingskipshuset på Bygdøy, for det får jo stadig kritikk for å være for kjedelig og lite interessant for besøkende, og så bruker man alltid Roskilde som eksempel på noe som er mer moderne og mer spennende, men der skjer det ting nå.
Ja, det gjør det. Man foreslår faktisk å rive dette her vikingskipshuset da, på, eller hallen på i Roskilde i Danmark. Det er Dansk Folkeparti som foreslår å gjøre dette her, og skal bygge et nytt et som skal være enda mer opplevelsesbasert og spennende da, og moderne til 100 millioner danske kroner. Men problemet det er jo at det som mange synes er stygt, er det jo også noen som synes er veldig pent og vakkert og verneverdig. Og dette museet fra 1969 er det vel, for det første så er det fredet, og for det andre så er det sånn at det er noen kjente arkitekter i Danmark, en av dem Kristoffer Harlang ved Kunstakademiets arkitektskole i København, som er sterke forsvarere av dette gamle bygget, som nå er så fuktskadet og rustent at man ser moderniseringsbehov. Så at, ja, han mener i hvert fall at det er et stort problem at Dansk Folkeparti ikke ser verdien av dette gamle bygget, og sammenligner dem med Taliban og beskylder dem for å ville sprenge bygg som ikke passer med historiefortellingen deres.
Og dette er blant annet noe Vårt Land skriver i dag.
Det er det, ja.
Siste ting, Harry Potter, bokserien om den populære trollmannen, den er ikke slutt likevel, eller er den det? Eller,
ja, det, altså, eller? Hvis man leser nettavisene i dag, så finner man ut at det gir en slags et håp for alle Harry Potter-fans. Alle har jo visst at denne serien skal avsluttes etter 7 bøker, og nå åpner seg en mulighet for en 8. bok. Det skal gis ut en 8. bok, leser vi på nettavisene, men det er egentlig ikke helt sant, for det er ingen roman, det er heller ikke J.K. Rowling som skriver dette her. Det er et teaterstykke som er under oppføring i London, som det nå skal gis ut manus av i bokform. Ja.
Petter Sommer, takk for at du har lest avisen for oss. All filmvisning for barn er foreløpig stoppet ved en skole i Malmø etter at ett av barna fikk mareritt etter en visning av Albert Åberg og Udyret. Ifølge avisen Sydsvenskan skal barna ha hatt uhyggelige mareritt og var fortsatt redd for Udyret en uke etter at filmen var vist.
På en förskola i Malmö så visade man filmen Alfons och odjuret. Men efter att ett barn då drömt mardrömmar på grund av filmen har man nu på förskolan bestämt att stoppa all filmvisning.
Det är lite, nästan som censur på något sätt. Ja.
Så tycker jag såklart att det är tråkigt att höra att förskolan inte ska jobba med film.
Albert Åberg är kanske mest känd för att inte vilja lägga sig. Men nå skapar Alfons Åberg, som han heter i Sverige, rabalder. Klippet vi nå skal spille av fra den norske versjonen av historien ble for mye for foreldrene til et barnehagebarn i Malmö.
Og nå er Udyret tilbake. Albert er redd. Han tenker på blodet. Tenk om den lille gutten ble skadet på ordentlig.
Klippet er hentet fra filmen Albert Åberg og Udyret. I filmen er Albert bekymret for at det finnes et monster under senga hans. Barnehagen på sin side er mest bekymret over at barna ikke skal bli redde. Derfor vil ikke bli vist noen filmer i barnehagen på en god stund.
Etter denne situasjonen som har oppstått med dette barnet, så har vi bestemt oss for vår forskole til selvstopp av filmvisning.
Saken har fått store krefter i filmbransjen i Sverige til å reagere. Malin Jansson hos det svenske Filminstituttet synes det er håpløst at Albert Åberg får så ha med fart.
At det hører til livet at bli redd under sikre former. Om det er noe som er sikkert, så er det just film og ikke minst Alfons Åberg.
Den populære norske barnebokforfatteren Erlend Lo vokste opp med bøkene om Albert Åberg.
Unger reagerer jo på alt mulig rart, og de filmene her har jeg selv sett, og synes jo at de er veldig godt innenfor det som må kunne sies og kunne, ja, som må takles i en barnehagesituasjon. Da. Men unger er selvfølgelig forskjellige.
Lo tenker på foreldrene, som etter hans mening har laget storm i et vannglass.
Det er å se for seg de foreldrene som har valgt å skrive et brev på bakgrunn av at sønnen eller datteren, det vet man jo ikke, har sett altså en 35 år gammel film. Og det andre som jeg drar på smilebåndet av er jo at da ledelsen velger å trekke all film. Det blir som om Altså når bilprodusenter, det brenner i bil et sted, og så skal 2 millioner biler kalles tilbake for å sjekke om det er noe feil et eller annet sted. Så det virker som at det kommer helt bak på dem, at kulturuttrykk kan virke emosjonelt på folk, da, også barn.
Tilbake i Sverige har saken skapt debatt om man skal bruke film i undervisningen i det hele tatt.
Så tycker jag såklart att det är tråkigt att höra att förskolan inte ska jobba med film. Men jag hoppas att de istället tittar på hur de gör det.
Ja, du tar bort alltså totalbildet. Du gör fargespektret mindre skimrande. Alltså, hvis vi ska dit så blir det väldigt, väldigt pussy.
Jag har ju hört en del reaktioner då, där människor tycker att det är lite överdrivet kanske att stoppa en Alfons-film och att vi nästan lever i trygghetsnarkomanernas land här i Sverige.
Mm. Jo, så kan det vara, men jag bedömde det så.
Vad är det ni ska gå igenom nu då? Vad är det ni ska kolla på och utreda här?
Ja, vi ska se, varför är det för filmer vi ska titta på? Vad är det som gör att det blir ett pedagogiskt syfte och när är det det? Och så ska vi ta med barnen och föräldrarna i det hela, i det resonemanget, och så man känner sig trygg.
Ja, det sa Eva Danerhall, chef för förskolan Sadelmakerabyen, till P4 Extra i Sverige. Klokken er snart 7:15. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i Nyhetsmorgen nå. Staten gir to ulike svar på om lærere uten videreutdanning kan jobbe videre eller ikke etter lovendring om kompetansekrav. Elendig politisk håndverk, sier Utdanningsforbundet. 65% skatt kan bli en realitet, varsler et utvalg regjeringen har oppnevnt. Og en ny app kan gi deg restaurantmat og bakerivarer som er til overs for en brøkdel av prisen. Mattilsynet stiller seg positivt til tiltaket. Så skal vi til Berlin, for filmfestivalen i Berlin er i gang der. Vi har en kjenning der nede.
Kongen i Nidaros er død. Men Norge har en ny konge.
Ja, dette her er selvfølgelig helt tullball, for denne filmen skal nemlig ikke til Berlin. Jeg var helt sikker på at vi skulle få Solan Gunnarsen eller en av de andre fra Flåklippa. Men vi får vente litt med Skjerval her, og så tar vi Guri Nordstrøm inn fra Berlin, som er vår reporter i Berlin og under festivalen der nede. Guri, vi skulle hørt Solan Gunnarsen. Solan Gunnarsen har tatt seg en midlertidig liten napp, men han er med i Berlin, er han ikke det?
Jo, han er faktisk den eneste norske filmen som offisielt er invitert til Berlin, altså Solan og Ludvig herfra til Flåklippa. Den er tatt ut i konkurransen Generations K+, hvor den altså kan vinne Krystallbjørnen for beste barnefilm. Så premieren på den her i Berlin er nå på mandag, og så vil da prisutdelingen være mot slutten av festivalen 20. februar.
Hva slags forventninger tror du det norske filmmiljøet har til Flåklippa i Berlin?
Ja, jeg tror det er store forventninger til akkurat det. Som sagt så er dette den eneste offisielle filmen som er invitert hit. Ellers så er de andre norske filmene som kommer her såkalte markedsvisninger, altså filmer som er booket inn av salgsagentene, blant andre Birkebeinerne av regissør Nils Gaup, Magnus av regissør Benjamin Rie, som handler om Magnus Carlsen, og så er det jo komedien Welcome to Norway, historien om hotelleieren som er ganske skeptisk til utlendinger, men som likevel gjør om hotellet sitt til et asylmottak for å tjene penger. Og det er jo spennende å se hvordan akkurat den vil bli mottatt her i Tyskland.
Hvem er det som kommer ned der? Er det noen stjerner som skal glittre på de røde løperne?
Ja, jurylederen er jo Meryl Streep, eller så kommer George Clooney i kveld, Coen-brødrene, kunstneren Ai Weiwei, Kirsten Dunst, Colin Firth, Jude Law. Festivalen her liker jo å si at stjernene spesielt elsker å komme til Berlin, men det er det nok også mange filmfestivaler som sier.
Hvilke filmer er det? Det knyttes størst forventninger til nå, Guri?
Det er jo tav av filmer her, så det er egentlig vanskelig å trekke frem noen, men noen det har blitt snakket om er den danske filmen Kollektivet, delvis basert på regissør Thomas Vinterbergs egen barndom på 70-tallet, og et eksperiment med familier som flytter sammen i et kollektiv. eller den bosniske filmen Døden I Sarajevo, hvor settingen 100-årsdagen for attentatet som utløste Første verdenskrig. Så har det også blitt mye snakket om den tyske filmen Alene I Berlin, som handler om et par I Berlin-bydelen Prenzlauer Berg, som under 2. verdenskrig begynner å jobbe mot Hitler etter at de mistet sønnen sin I krigen.
Hvordan preger festivalen Berlin akkurat nå?
Ja, dette jo et enormt arrangement som nå starter utover dagen, og dette, det vil jo være en slags unntakstilstand her frem til festivalen slutt 21. februar. Det vil være over 20 000 fagfolk, over 4 000 journalister, I tillegg til rundt 500 000 besøkende. Og så jo dette her et enormt tradisjonsrikt arrangement. Helt fra 1951 så har man hatt filmfestival her, og da det startet lå festivalen I Vest-Berlin, altså omgitt av DDR og kommunistregime på alle kanter, og mottoet var da at festivalen skulle være et utstillingsvindu for den frie verden, og også I dag så det lagt stor vekt på at filmer fra hele verden representert.
Guri Nordstrøm, vi får sikkert høre mer fra deg under filmfestivalen I Berlin. Takk for at du var med oss nå. Og vi tjuvstartet jo litt med Skjervalds Krukka her I stad. For I morgen det jo endelig premiere på den lenge ventede filmen Birkebeinerne. Filmen om birkebeinernes flukt over fjellet med den kommende kongen, toåringen Håkon Håkonsson på ryggen og baglerne I hælene. Og når baglerne kommer for nærme og synes å være for sterke, så må altså Skjervalds Krukka mane bøndene til kamp.
Kongen I Nidaros død. Men Norge har en ny konge. Og han her. I dag. Dette Norges nye konge. Håkon Håkonsson. Da han baglerne kommer for å drepe. Hjelp meg å stoppe baglerne en gang for alle. Så vi kan samle oss under denne kongen.
Nils Gaup, velkommen til Kulturnytt. Takk. Det deilig å ha fått ferdig filmen.
Ja, det herlig å endelig få den opp og ut på kinoen, så dette skal bli spennende.
Har det vært et kjør for å få det til?
Ja, det har vært et kjør fordi at vi ikke har laget så mange den type film I Norge, altså en actionfilm basert på saga-litteraturen. Så det har vært mye nypløyd mark med skijaktscener, hestejaktscener, sverdkamper, ja, sånne middelalder action, så det var tøft å få det til å bli bra. Det ikke bare opptakene, det også lyd, det ja, mye som skal være med der.
Men samtidig så slo du jo gjennom med veiviseren for snart 30 år siden. Det jo visse likhetstrekk her, altså jakt I snø.
Ja, det jo egentlig det. Det var kanskje derfor jeg tente på Birkebeinerne når jeg fikk tilbud om å lese manus. Men det nok mer det at jeg født I et snørikt område og har gått mye på ski og trives veldig I kulla.
Mm, ja, for det hadde jeg tenkt å spørre deg om. Du jo fra Kautokeino og oppvokst I Finnmark. Hva gjør det med din forståelse av snø og karakteren til skiløperne og så videre?
Det viktigste for meg, altså når man født I naturen, jo naturen, altså hvordan man bruker naturen, og det slik vi bruker naturen I Birkebeinerne jo veldig spesielt. Altså naturen med som en karakter I filmen, som på en måte hjelper disse gutta videre, fordi de behersker naturen, de behersker å stå på ski, og det som jeg liker spesielt med snø jo at man kan få et høyt tempo. Ski og snø. Det går fort nedover, det går fort bortover. Det snø som laget for raske filmer.
Mm. Du må ha hatt ganske god hjelp for å få til disse skiscenene.
Ja, vi hadde en mann som heter Philip Christensen, som da lager Supervention-film blant annet. Han lager filmer om fra sånn stuntmiljø på ski,
ja.
Som hadde med seg de beste, verdens beste skistuntfolk. Og de norske, så det de fikk til med de stuntene jo helt utrolig.
Så et bilde I avisen I dag, en som filmer på moderne ski, Oftebro på gamle ski, og så det en luring I bakkant som I full rotasjon I lufta.
Veldig fint bilde.
Ja, de stuntbildene ble filmet med en mann fotograf med sånn ski-rig, altså kamera, og så twin tip ski, altså med sånn, så kan du kjøre både baklengs og forlengs. Og det mest imponerende er når de kjører baklengs, altså dette er bratte fjell. For å få det tempo som man må ha for sånne ting, så må du ha et ekstremt høyt tempo.
Hvor satt du da?
Jeg var med på den første delen, og jeg satt trygt og godt på en monitor og så dette her. Og jeg hadde gleden av å se hvordan de føyka gårde. Og det er en fotograf på tynntyrski som kjører baklengs og nedover veldig bratte heng gjennom skog. Det skulle jeg gjerne lage film om.
Ja, den heter Supervention, gjør den ikke det? Ja. Du får veldig mye skryt i avisen i dag for action-sekvensene, drivet i fortellingen, men mange påpeker at dialogen og replikkene, de svikter. Har du lagt mye energi i å få også språk og replikkene riktig?
Ja, altså her er jo vi veldig, veldig uenige. Altså det kritikerne ønsker seg er jo norske teatrale replikker, hvor man liksom, du ser skuespillene morske, og de jobber hardt for å si det de vil. Jeg vil gjerne ha det mye lettere, kanskje litt mer sånn amerikansk tenkning, at de må snakke som folk flest, eller så blir det kunstig. Så jeg vil at de skal snakke som mennesker og ikke som skuespillere. Og da blir det gjerne, da blir det ikke så teatralt, og da synes folk at det er, de føler at det mangler et eller annet kunstnerisk.
Ja, men det er kanskje dette at det har gått 800 år siden, og språket har vel forandret seg på den tiden?
Ja, altså vi kunne jo selvfølgelig ha filmet det på gammelnorsk, men da ville ingen forstått det, og da ville det i hvert fall blitt veldig stivt og rart.
Nils Gaup, hvilke forventninger har du til denne filmen rent kommersielt?
Det eneste jeg håper på er at folk ser filmen, fordi at sagalitteraturen er en fantastisk kilde for å lage fantastiske historier om norsk kultur. Så jeg håper at det blir fokus på norsk kultur, norsk identitet og norske actionmuligheter.
Nils Gaup, det er premiere i morgen på Birkebeinerne. Lykke til med premieren.
Takk, takk.
Trumbo har også premiere denne helgen, filmen om svartelistingen av regissører, produsenter og filmforfattere i Hollywood på 50-tallet. Kommunistene måtte da ut av filmindustrien, og filmen påvirker oss til å mene det som er riktig om McCarthyismen, mener vår anmelder Einar Gullvåg Staalesen.
Trumbo er en historie om Hollywood under McCarthyismen.
Are you now? Or have you ever been a member of the Communist Party?
May I introduce to evidence...
No, you are out of order.
My work...
No.
Komiteen mot uamerikansk virksomhet mener at film er politikkens fremste propagandaredskap. Filmforfatteren Trumbo står for de gale tingene. Han er farlig og må fjernes fra filmindustrien.
You're not getting...
Sam, we gotta talk about those scenes tomorrow.
Oh, disaster. Who the hell wrote that crap?
Det er god timing å vise denne filmen nå i valgkampen. Det er mer enn 60 år siden republikanere svartelistet politiske motstandere i Hollywood. Men litt av det som sies og gjøres virker kjent fra årets valgkamp også. Filmen Trumbo kan oppleves som et bakteppe. Den er laget slik. Tiden og stilen får den til å virke kjølig betraktende, og det er kanskje rett. Nøkternhet styrker realismen.
Dad, are you a communist?
I am.
The lady with the big hat said you were a dangerous radical. Are you?
I den politiske religionen er kommunismen den onde. De fleste som opponerer blir merket kommunist. Kommunister i filmindustrien blir svartelistet, flere blir fengslet. Gode amerikanere sørger for å få de uamerikanske bort. Filmforfatteren Dalton Trumbo har skrevet mange intelligente manus for amerikanske regissører. Han er en trussel. Han tenker som en ideolog i Kreml, mener noen av de mest snakkende gode amerikanerne.
Ladies and gentlemen, Mr. John Wayne. I want to say one thing about a place I love. No, not Hollywood. I like Hollywood, but I love America.
John Wayne var en høytalende fyr på høyresiden. Han taler i filmen også. Han er god, visker en demokrat til en annen. Ja, sier den andre, han er god når han ikke spiller. Vi ser Ronald Reagan også i filmen. Han snakker og han agiterer. Han er naturligvis på høyresiden han også. Da også. Filmen er delvis bygget opp med bilder fra den gang. Bildene som bygger ut fiksjonsfilmen i dag holder seg såpass i stil med 50- og 60-tallet at det nye glir godt inn i arkivstoffet.
You watch what you say to me.
40 years ago, you were starving in some shtetl. The greatest country on earth takes you in, gives you wealth, power, but the second we need you, you do nothing. And that's exactly what my readers expect from a business run by kikes.
Get out!
Helen Mirren spiller en charmerende drittsekk, en spaltist og bransjehore, som selvfølgelig holder seg varm på makthavernes side. Det er rart å se henne der.
Det var Einar Gullvåg Staalesen det, og han anmelder andre premierefilmer i Mørkets opplevelser, programmet her på P2, som for øvrig også sendes på P1+, og som du kan høre på nett når som helst, så sant det har gått på radio først. Kulturnytt er i ferd med å runde av. I dag har vi hørt at Fremskrittspartiet ikke vil ha utsmykninger og kunst langs veiene. De vil heller bruke pengene på trafikksikkerhet. Og så hørte du Vegvesenet som kontret og sa at kunsten er jo det som gjør veiene sikrere. Det var det for Kulturnytt i denne omgang. Stine Tråholt og Birger Kålsrud Aasund takker for følget.